libri i Liria në podcast.com. Ndarja e perandorisë romake në shekullin e 4 të erës sonë. Në fund të shekullit e 4 të erës sonë, perandoria romake u nda në dysh. Në këtë ndarje, Ilirët e Jugut hynë në përbërjen e perandorisë së Lindjes apo Bizantine. Në përgjithësi, periudha proto-bizantine në katër provincat ilire të Jugut, Prevalitani, Dardani, Epiriri e Epiri Vjetër, kanë qenë karakterizuar nga ruajtja e qyteteve dhe jetës qytetare. Sipas synekdemit të Hieroklit, në provincat jugore të Ilirisë, 20 qendërbënime të konsideruara si qytete janë këto: Skodra, Lisos, Dyrrachium, Skampa, Apollonia, Bylis, Amantia, Polyheriopolis, Aulon, Aulindos, Metropolis Lyhnidos Foinike, Ankiasmos, Butrotos, Skupo Metropolis, Ulpiana e të tjerë. Kjo listë qytetesh e protestuar nga burime tregtare, veçanërisht nga Prokopi Cezaris, ndimon në formimin e një mendimi në aspektin demografik të trevës sonë. Ky autor në këtë listë jep emrat e 168 kështjellave, prej të cilave një pakic janë greke e latine, kurse emrat e tjerë studiuesit i kanë konsideruar pjesërisht ilire ose me prejardhje ende të paqartë. Në këtë kohë ilirët vazhdojnë, por gjithnjë më rrallë të përmenden në burime tregimtare dhe bizantine. Isidorus Hispanesis në shekullin e 5 i përmend ilirët si banor të Ilirikut, kurse një shekull më vonë Eugrius në Historinë e Tij Kishtare, në lidhje me ngjarjet e viteve 80, shkruan për ushtar e peshkop ilir. Pamohuar ndryshimet që u bë në hartën etnike të Ballkanit nga fundi i shekullit të 4 me vendosjen e slavëve, por pazmadhuar rolin dhe pasojat e inkursioneve avare slave në katër provincat ilire: Jugore, Prevalis, Dardania, Epiri Ri dhe Epiri Vjetër, duhet të theksojmë se ilirët e Jugut i bën ball me sukses presionit shumë shekullor të romantizmit. Ata përballuan gjithashtu edhe invazionet avare e slave, të cilat nuk u zhvilluan një lloj dhe me të njëjtin intensitet në të gjitha krahinat ballkanike, dhe se provincat e mësipërme mbetën jashtë valës së madhe të këtyre invazioneve. Burimet bashkohëse bizantine tregojnë për inkursione që zbresin për shembull deri në afërsi të Dyrrachiumit, pushtimi i përkohshëm i qytetit Lisus nga slavët, për të cilin shkruan edhe në letrat e tij të para Gregori gjatë kthimit të grupeve slavane, nga rrethimi i Thesalonikut përbën një rast episodik, sepse qytet peshkopata si Skodra e Dioklea qëndrojnë të paprekura dhe vazhdojnë jetën normalisht. Në kronikën e Menovasis në shekullin 9, thuhet se sklavët gjatë invazionit të tyre të vitit 587 u vendosën në Maqedoni në Greqi dhe pushtuan Thesalin, gjithë Greqin, Epirin e Vjetër, Atikën e Euben. Epiri do të jetë përsëri bashkë me Greqin dhe Thesalin, kësaj radhe sipas përpiluesve anonim të librit 2 të Mariuala Sancti Demetri, një krahin të cilën në vitet 614-616 e plaçkisin sklavenët. Është me interes të vihet në dukje një fakt që përmendet në një libër më sipër: në Thesaloniku, në rrethuar nga varët e slavët, ishte strehuar popullsi e ikur nga Panonia, Dakia e Dardania, nga qytetet Naissus e Cercida, të shkatruara nga barbarët, por të ikur nga provincat perëndimore të Ilirikut nuk ka. Invazionet e shumta të avarëve, të sklavanëve ose të atyre avaro-sklavane përmbytën Ballkanin në gjysmën e dytë të shekullit të 6. Ato ishin kryesisht të drejtuara në brigjet e detit të zi në Traki e Konstantinopol. Invazione slave jo vetëm që qenë të parëndësishme, dhe me gjitha të, shkatrimet eventuale që i shoqëruan nuk prekën banorët vendas të cilët vazhduan të banojnë në trualin e tyre historik, duke ruajtur organizimin e tyre. Kështu, krahina e Durrësit, shkruan bizantologu jugoslav Ferluga, kishte ruajtur një bërthap kontinentale që përfshinte një pjesë të tokave të brendshme, kurse në Dalmati, që përfshinte Prevalisin, kishin mbetur disa qytete. Inkursionet apo pushtimet kalimtare dhe shkatëruese të slavëve nuk lënë asnjë gjurmë në kulturën materiale dhe shpirtërore të popullsisë autoktone të provincave jugore ilire, e cila ruajti përbërjen etnike të mëparshme. Por nuk mund të flitet as për slav, por as për kulturë slave. Le të kujtojmë këtu për këtë çështje fjalët e studiuesit jugoslav Povic në vitin 1957. Me përjashtim të zbulimeve të bëra në Olimpia të 15 varreve me djegje që i takojnë shekullit të 7, asnjë objekt apo tërësi në mënyrë të padiskutueshme slave nuk është ndeshur deri sot në Jugun Ballkanik. Jo vetëm në truallin e Shqipërisë nuk ka patur në atë kohë një vendosje në shkallë të gjerë të slavëve, siç pretendon Garashani, por as në Kosovë e as në Malë të Zi, përfshirë dhe provincat e Dardanisë. Sipas arkeologut jugor Mijović, jo vetëm në qytete e Dukles nuk ka dëshmi për ekzistencën e periudhës slave, por edhe në Malin e Zi nuk është zbuluar deri më tani një vend banim apo nekropol. Ai shton se në territorin e Malit të Zi, nga shekulli 7 deri në shekullin 9, nuk ka patur qytete slave dhe si ashtu quajturi kolonizimi par slav në Dukle nuk ka lënë asnjë gjurmë në jetën e saj qytetare. Arkeologja kosovare Dobruna, në përfundimin e studimeve të saj mbi disa toponime të kohës antike të Kosovës, thekson vazhdimsin, gjegjësisht autoktonin e shqiptarëve si pasardhës të ilirëve në të njëjtin territor ku gjenden edhe sot prej kohësh më të lashta. Me një zhvillim ekonomik dhe shoqëror të përparuar, me një kulturë materiale dhe shpirtërore unitare, hynë ilirët në mesjetë. Por në burime tregimtare, Bizantine të shekullit 6, duke përjashtuar dëshmite Mirakulës Demetrit, nuk ka njoftime për ilirët. Për këtë periudhë, e më pas, ka kryesisht materiale arkeologjike, vlera dokumentare të cilave është e madhe, sepse ato janë pothuajse tërësisht vendase. Ndërta është për të përmendur kultura e Komanit, që ka edhe shembullin më të qartë të vazhdimësisë ilire shqiptare. Gjurmimit dhe studimit të kësaj kulture, arkeologët i kanë kushtuar një vëmendje të posaçme. Sot, si rezultat i kërkimeve të reja, numri i nekropoleve që i takojnë kësaj kulture ka arritur deri në 30. Ato gjenden kryesisht në Shqipërinë e Veriut dhe ato të mesme. Në këto vitet e fundit, elementet e kësaj kulture janë zbuluar edhe në Shqipërinë jugore. Kultura e Komanit është gjetur edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Në Miele, në breg të liçenit të Shkodrës, në Malizi, Jugosllavi, dhe në disa lokalitete në rrethinën e Ohrit deri në atë të Maqedonisë. Varezat e Stonit në Dalmacinë jugore, të Babas në Maqedoni dhe varezat e Afionës në ishullin e Korfuzit Greqi ndodhen larg arealit të kësaj kulture dhe ka të ngjarë të takojnë diasporës së saj. Që në zbulimin e varezës së parë pranë Kalas së Dalmacës në Koman, rreth Shkodrës, në fund të shekullit të kaluar, kur mori dhe emrin kultura e Komanit, kjo e fundit ka qenë një qendër e vëmendjes së një varg studiuesve, të cilët kanë dhënë mendime të ndryshme si për bartësit e saj, ashtu edhe për kohën e lulëzimit. Në kërkimet e reja ndryshoi së pari shtrirja gjeografike e saj. Ajo përfshin sot një tref të gjerë nga liçeni i Shkodrës në veri deri te liçeni i Ohrit në juglindje, ku bën pjesë edhe krahinat e Shkodrës, Pukës, Matit, Mirditës, Krujës, Tiranës e Durrësit dhe në verilindje në krahinën e Kukësit. Kjo e fundit i takon Dardanisë, pjesës perëndimore të saj. Kjo shtrirje e kulturës së Komanit përfshin më pak viset bregdetare e më shumë viset e brendshme të Shqipërisë veriore dhe qendrore. Kultura e Komanit ka lindur dhe është zhvilluar sipas kërkimeve të reja në një periudhë historike të caktuar, e cila ka qenë lidhur në një farmase me gjendjen politike që u krijua në pjesën perëndimore të perandorisë bizantine, sidomos në shekullin 7-8. Invazionet sklave, zbritja e tyre në drejtimin e Thesalonikut dhe Konstantinopolit, ndërprejnë lidhjet qytetare të rëndësishme me bregdetin perëndimor të Adriatikut, me qytetet e mësipërme që më parë bëheshin nëpërmjet rrugës Segnatia, të cilat më pas u mbajtën me rrugë detare. Sikurse tregojnë edhe varezat e zbuluara përreth Ohrit, Perëndëria Bizantine kishte humbur kontrollin e saj në një treftë të gjerë dhe popullësia njite. Nominalisht, sovranitetin Bizantin. Kjo situatë e krijuar, si dhe kthesa që ndodhi në kohën e sundimit të perëndorit Herakliut 610-621, në jetën kulturore të Bizantit, ndikuan që në kulturën e karakterit të gjerë Bizantin të veçohen zona të ngushta kulturore, të tilla që janë trevat e kulturës arbërore të Komanit, por edhe ato të kulturës apo grupit kulturor jugor arbëror. Treva arbërore mbajti lidhje të ngushta me qytetin e Dyrahiumit, një qendër e madhe ekonomike dhe kulturore e perëndorisë bizantine në perëndim, dhe nëpërmjet kontakteve me të erdhën importe dhe ndikimet bizantine. Me rëndësi është fakti që kultura e Komanit në situatën politike të krijuar në perëndorinë bizantine në shekujt 7-8 është vepër e popullsisë arbërore, e cila brenda kësaj perëndorie kishte fituar një farë vetëqeverisjeje në disa drejtime, dhe se kjo kulturë impulset shtytjen për formimin e saj i mori nga brenda dhe jo nga jashtë. Një çështje që ka tërhequr më shumë vëmendjen e të gjithë studiuesve që janë marrë direkt apo indirekt me kulturën e Komanit, ka qenë ajo e përkatësisë etnike të saj. Në një varg studimesh është provuar se bartës së kulturës së Komanit kanë qenë një etnos, një popullsi vendase e prejardhur nga ilirët, e cila në burime të shkruara më vonë del me emrat Alban, Arbanit, pra Arbër. Ajo ka përcaktuar edhe komponentët e saj, me ato të cilëve ka mundur të ndjekë dhe procesin e formimit autokton të saj. Kultura e Komanit është vazhduese drejt për drejt e kulturës vendase e kohës së vonë antike të kësaj treve. Ky komponent, i parë me vlera dokumentuese, është një nga vektorët më të rëndësishëm të vazhdimësisë ilire shqiptare. Në kulturën e Komanit, ka edhe disa objekte të kulturës paleo-bizantine. Një pjesë, ato të luksit, kanë ardhur drejt për drejt nga ateljet bizantine, kryesisht të Dyrahiumit, kurse të tjerat e në mënyrë të veçantë vathët, që në stolit arbërore shquhen për trajtat e bukura e shumë të larmishme, me gjithse të frymzuara nga modele bizantine, kanë marrë trajta të reja, kanë fituar një pareqitje artistike tjetër, as pak të varfëruara, se dhe të tila nuk ndeshen jashtë viseve arbërore, që dikur i takonin 4 provincave jugore ilire. Prevalitanis, Dardanis, Epiri i Ri, Epiri i Vjetër, këto objekte përbëjnë komponentin e tretë, Një rezultat tjetër i arritur nga gërmimet e studimet e reja është se sot ne konstatojmë që në studimet e fundit të arkeologëve jugoslav nuk ekziston një mendim i vjetër për përkatësinë slave të kulturës së Komanit. Një pjesë e mirë e tyre pranojnë se në kulturën e Komanit shihet një traditë materiale dhe shpirtërore popullsisë vendase, se ajo formohet si një kulturë në traditën antike të vonë, por ndonjë tjetër qëndron opinioni se në një hapësirë të caktuar është formuar një grup arkeologjik me karakteristika të veçanta, me shumë import bizantin, i cili i takon një etnosi. Pas zgjedhjeve të Varrezave në brigjet e liçeneve të Shkodrës e të Ohrit dhe në rrethin e Kuksit, duhet vënë në dukje një tjetër fakt: kultura arbërore e Komanit, si vazhduese e kulturës ilire, duhet kërkuar edhe në vise të tjera të banuara nga ilirët e jugut. Në këto vitet e fundit, studiuesi jugoslav Popovic ka nxjerrë një teori të re. Në thelb të saj qëndron mendimi se qytetarët Koman-Kruj, është qytetërim romano-bizantin i vonë, kristian në përmbajtjen e tij, dhe se varret, duke mos qenë as slave as avare, por as edhe shqiptare, duhet i përkasin një popullsie të romanizuar ose proto-romane. Dy mangësit autorit e kanë çuar atë në këto konkluzione kategorike të gabuara. Së pari, ai nuk e njeh mirë gjeografinë e shtrirjes së kulturës së Komanit dhe pastaj nuk bën dot autopsinë e gjithë lëndës arkeologjike. Kultura e Komanit ka një përhapje të gjerë dhe në mënyrë të veçantë ajo është zbuluar në viset e brendshme të Shqipërisë veriore, ku mungojnë që në aktivitet dhe janë të pakta qendrimet dhe vendbanimet e fortifikuara. Jo në raste të shumta, por në pak raste si në Lezhë, Kruj e Shurdha, varrezat janë vendosur pranë kështjellave. Prandaj kjo kulturë është quajtur kultura e bashkësive fshatare dhe qytetare. Pas shekullit e 9, pas krijimit të temës së Durrësit, popullsia arbërore tashmë e konsoliduar gjallërohet më tej. Arbërit hyn në periudhën e mbrojtjes së kombësisë, që karakterizohet me forcimin gradual të marrëdhënieve feudale, me krijimin e kalas feudale, me krijimin e kalas feudale vendase, roli i së cilës në shekujt që pasuan erdhi gjithnjë duke u rritur. Ndoqët libri Iliria në podcast.com.